tačno je 14 sati.
Ja uvek slušam radio, samo ne umim baš tako kao mama da ga pustim.
Radio Beograd 2, Riznica.
Radio.
Riznica.
Do 14 časova i 55 minuta sa vama je Dušan Kazeković.
Talasi Radio Beograda 2, emisija Riznica, a ove nedelje, poštovani slušalci, naš uvaženi gost je dr. Aleksandar Uzelac, viši naučni saradnik Instituta za istoriju Beograd. Naša tema, mongolska invazija na Evropu i njene posledice. Gospodine Uzelac, dobro nam došli.
Bolje vas našao, pozdrav vama i slušalcima Radio Beograda.
Zašto je mongolska invazija važan događaj u istoriji Evrope? Bilo ih je više, mi ćemo u ovoj emisiji pričati o onoj prvoj, glavnoj invaziji. Šta je bio cilj Mongola, osvajanje Evrope ili nešto drugo?
Mongolska invazija je događaj od ogromne magnitude koja je izazvala tektonski poremećaj i ostavila nesagledive posledice. Najpre treba reći da je to možda i poslednja u čitavom nizu invazija naroda sa istoka prema zapadu starog kontinenta, invazija koje počinju još negde sa Hunima, potom sa Avarima, pa Mađarima, i Mongoli dolaze kao svojevrsna kruna svega toga sredinom 13. veka. U čemu stvari bila razlika između Mongola i ovih naroda koji su Mongolima prethodili? Najprije u tome što su svi prethodni napadači na Evropu u stvari predstavljali one koji su u nekim turbulentnim događajima, bilo u istočnoj Evropi, bilo u centralnoj Aziji, pretrpeli poraz i bili prinuđeni da beže na zapad. To je bio slučaj i sa Hunima i sa Avarima koji su na zapad poterali proto-Turci i sa Mađarima koji su na zapad gurnuli Pečenezi. Međutim, Mongoli nisu došli kao poražena strana, već kao graditelji jedne mlade, snažne imperije koji su u tom trenutku bili na vrhuncu moći. Dakle, predstavljali su u tom trenutku najmoćniju silu celokupne Evroazije. I pored, naravno, izuzetno velikog talasa razaranja koji su osetili i zemlju u Povolžju, i kneževine Kijevske Rusije, i Ugarska, i Poljska, i jugoistočna Evropa, mongolska invazija je imala jednu neočekivanu posledicu koja je skoro promenila odnos tadašnjih Evropljana, odnosno hrišćanskog sveta, prema onim zemljama koje su ležale izvan granice Evrope. Naime, geografska znanja tadašnjih Evropljana u oči mongolske invazije nisu sezala na istok negde dalje od reke Don, gde se smatralo da je još u antici postavljena svojevrsna granica između Evrope i Azije. Tek prvi putnici, Evropljani po Mongolskom carstvu, koji su krenuli najpre u diplomatske svrhe, potom i u trgovačke, otkrili su, zahvaljujući jedinstvenom Mongolskom carstvu, zahvaljujući sigurnosti puteva, zahvaljujući tome što su Mongoli uspostavili jedinstveni sistem vlasti koji se protezao od obala Crnog mora pa sve do Žutog mora i Koreje na istoku, dakle, zahvaljujući toj jedinstvenoj imperiji, bili su mogućnosti da se upoznaju sa bogatstvima dalekog istoka, i tako su Mongoli nehotično započeli onu epohu u evropskoj istoriji koju mi danas zovemo epoha velikih geografskih otkrića. Dakle, označili su svojevrsni prelazak iz srednjeg veka u ranu modernu, podstakli evropski kolonijalizam i kasni imperializam, mada to je bila jedna nehotična posledica koja se u stvari osetila tek decenijama, pa i vekovima nakon mongolske invazije. Sam dolazak Mongola je sa jedne strane bio neočekivan za Evropu. Izvesno je kada su prvi put se Mongoli pojavili u crnomorskim stepama, to je bilo u proleće 1223. godine, dakle gotovo dve decenije pre nego što je sledila velika mongolska invazija na Evropu. Tadašnji Evropljani su na Mongole gledali kroz prizmu određenih srednjovekovnih legendi koje su već bile ukorenjene na zapadu, pa su tako, na primjer, Džingis Hana doživljavali ili kao mitskog sveštenika Jovana, vladara jedne daleke hrišćanske države na istoku. U kasnoj svesti Evropljana dotični sveštenik Jovan, mitska ličnost, je bio smešten u Etiopiju, ali početkom 13. veka se nije ni znalo za njegovo boravište ili čak za još jednu mitsku ličnost, kralja Davida, takođe hrišćanina, koji je, gle čuda, bio unuk sveštenika Jovana. Međutim, Mongoli su vrlo brzo pokazali da oni ne samo da nisu hrišćani, već i da u tim legendama nema baš puno istine, ali otrežnjenje je stiglo previše kasno. 1223. godine je značajna zato što je tada, dakle, zahvaljujući tom prvom prodoru Mongola koji predstavlja svojevrsnu izvidnicu, koji organizovao Džingis Khan još za svog života, utemeljivač mongolskog carstva, kada je poslao dvojicu svojih generala, jedan je Subede i drugi je Džebe, Subede je izuzetno značajna ličnost za kasniju priču, oni su preduzeli jedan pohod koji je preko Irana, kroz Kavkaz, vodio u zaleđe Crnog mora, gde je došlo do prvog sukoba sa jedne strane mongolskih došljaka, sa druge ujedinjenih snaga Rusa i Kumana, turkojezičnih Kumana koji su naseljavali zapadnu stepu, odnosno crnomorske stepe ili prostor današnje Ukrajine, pa čak sve do Dona i Volge na istoku, i oni su u tom trenutku pretrpeli jedan strahoviti poraz, a novgorodski letopisac je tada zapisao proročke reči koje su daleko odjeknule. Ne znamo ko su ovi napadači, misleći na Mongole, odakle su došli. Verovatno su došli zbog greha naših i ne znamo gde su potom otišli. U stvari, pokazalo se da Mongoli nisu otišli mnogo daleko i 15 godina kasnije ruske zemlje i Kumani i uopšte prostor istočne Evrope se suočio sa tim velikim napadačkim talosom Mongola koji skorena promenio geopolitičke, geostrateške i ekonomske i društvene odnose u istočnoj Evropi, tako da je Rusija praktično, odnosno ruske zemlje, zemlje Kijevske Rusije su u to vreme živjeli u svojevrsnom pozemljenom vremenu, a da sami ruski savremenici toga i nisu bili svesni.
Koliko su dugo bili Kijevske Rusije pod Mongolima? Dosta dugo.
Mongolska invazija je praktično uništila političke društvene tekovine Kijevske Rusije i ono što je nastalo kasnije na temeljima mongolske vlasti i više i nije imalo mnogo dodirnih tačaka sa Kijevskom Rusijom. Naprosto, Kijevska Rusija je bila zemlja slobodnih seljaka, družinjika, kneževa koji su svi poticali iz redova jedne iste porodice, ali su praktično bili samostalni vladari. Od početka 14. veka, kada najpre pod tatarskim okriljem kreće uspon Moskve i stvaranje te moderne Rusije, taj sistem je počivao na nekim potpuno drugim temeljima, a za tatarsku hegemoniju se može reći da je trajalo u ruskim zemljama otprilike 2,5 veka, sve do takozvanog stajanija na Ugri 1480. godine, kada su i de facto prekinute zavisne političke veze kneževine Moskve od Zlatne horde, odnosno od njenih država naslednica. Obično se smatra da je Kulikovska bitka bila prelomni trenutak 1380. godine, međutim to nije bio slučaj. Činjenica je da je tadašnji moskovski knez Dimitrije Donski odneo pobedu nad jednim tatarskim pretendentom po imenu Mamaj, ali već nakon Mamajevog sloma i uspostavljanja ponovno centralne vlasti Zlatne horde, Moskva je opet dovedena u vazalni odnos i moskovski knez, taj veliki navodni oslobodilac Dimitrije Donski, je bio prinuđen da Tatarima plati danak za sve one godine koliko ga nije plaćao. Dakle, može se reći da je tatarska hegemonija nad ruskim zemljama trajala do 1480. godine. Međutim, sami Rusi nisu bili primarni cilj mongolske kampanje. Ono što je bio primarni cilj mongolskog vođstva kada je došlo do te famozne invazije na Evropu, bilo je u stvari pokoravanje Kumana. turkojezičnih kumana, žitelja stepe, koji nisu govorili mongolskim jezikom, već jednom varijantom turkičkog jezika, ali koji su sa Mongolima delili određene osobenosti nomadske, odnosno stepske kulture. I borba između Mongola i kumana bila je svevrsna borba za premoć u stepi, gde su kumani izvukli deblji kraj, a kampanja u ruskim kneževinama je predstavljala tek periferno područje mongolskih aktivnosti, međutim one su imali izuzetno razorne posledice u tom smislu što je veliki broj gradova Severne Rusije postradao, i Rjazanj, i Kolomna, i Vladimir, i Kaziolsk. Jedino je Novgorod izbegao da se nađe na meti napadača usled određenih geografskih specifičnosti, s tim da je jedan ruski grad predstavljao značajnu metu za same Mongole, a to je bio Kijev, i to zbog svojevrsnog geostrateškog položaja, zato što se nalazio na granici takozvanog šumskog pojasa koji pripada ruskim kneževinama i stepe koja je pripadala kumanima, tako da je ovladavanje Kijevom predstavljalo važan strateški cilj. I Mongoli su punih 9 nedelja opsedeli Kijev, prethodno nekoliko meseci pripremali tu opsadu, i Kijev je pao u jesen 1240. godine, što je bila kulminacija prve faze mongolske invazije, dakle pokoravanje južnoruskih stepa i nametanje vrhovne mongolske vlasti ruskim kneževinama. Pre toga je naravno postradala još jedna državna tvorevina u istočnoj Evropi, to je Povolška Bugarska. Povolška Bugarska, koja je takođe bila jedan od primarnih ciljeva mongolskog vođstva iz jednog gotovo prozaičnog razloga. Naime, pomenuo sam kampanju Džebe i Subede 1223. godine. Na svom povratku ka istoku, povolški Bugari su sačekali i strahovito razbili Subede, ako im to nije oprostio, i on je kao general koji je bio svojevrsna siva eminencija pohoda na zapad, uzeo kao svoj lični cilj pokoravanje povolških Bugara, i ta zemlja je strahovito postradala, njeni gradovi i Biljar i Bulgar na Volgi, odnosno na Kami i Džuketau su u potpunosti uništeni, mada su neki od njih kasnije obnovljeni u vreme Zlatne horde, države naslednice Mongolskog carstva, kada su postali značajni regionalni centri. Međutim, taj prvi mongolski udar je bio strahovito silovit, izazvao je veliku demografsku katastrofu, izazvao je veliko pomeranje ljudi iz istočne Evrope na zapad, pre svega kumana koji su svoje utočište od mongolskog gneva nakon što su razbijeni potražili i u Ugarskoj, ali i u balkanskim zemljama, pre svega Bugarskoj, ali takođe i srednjovekovnim srpskim zemljama.
Talasi Radio Beograda 2, emisija Riznica, naša tema mongolska invazija na Evropu i njene posledice. Naš uvaženi gost je dr. Aleksandar Uzelac, viši naučni saradnik Instituta za istoriju Beograd. Gospodine Uzelac, kako su savremenici gledali na Mongole? Da li su Mongoli bili zaista vojno nepobedivi?
O Mongolima su kružile neverovatne priče. Možda i najčešći motiv koji se spominje u najranijim izveštajima koji se odnose na mongolsku invaziju jeste jedno potpuno pogrešno uverenje da su Mongoli potpuno divlji, da su kanibali, dakle da jedu ljudsko meso, pa su se onda na tu priču nadovezivali određeni tračevi, recimo da najviše vole meso device i da njih najviše peku na ražnju, što je recimo zabeležio izvesni kanonik Ivo iz Narbone, Francuz, koji doduše nijednog Mongola u životu nije video, ali je bio autor jedne legende koja je daleko odjeknula. Naravno, za same Mongole najčešći naziv koji su zapadnjaci upotrebljavali bio je Tatari, i to u obliku sa dva slova R, Tartari, sa jasnom aluzijom na podzemni svet iz grčke mitologije, Tartaros, pri čemu se podrazumevalo da su oni sami došli iz Tartara, odnosno iz pakla. Međutim, već tada je bilo poznato da je u stvari njihovo pravo ime Mongoli. Možda tu samo jedan kratak ekskurs koji treba objasniti tu paralelnu upotrebu dva naziva, sa jedne strane Mongoli, sa druge Tatari ili Tartari, koji ovi drugi je naravno bio češći u hrišćanskom svetu, kako u zapadnoj Evropi, tako i u grčkim zemljama, čak i u pojedinim slovenskim tekstovima, pa i onima sa našeg prostora figuriraju oba oblika, i Tatari i Tartari. Tako je recimo slučaj sa izvesnim apokrifnim spisom, čiji autor verovatno bio Bugarin, ali koji je sačuvan samo u starosrpskoj redakciji, a koji se zove Pandehovo skazanije, koje daje jedno apokaliptično proročanstvo dolaska Tatari, predstavlja jedan od retkih sačuvanih odjeka južnoslovenskih savremenika kada je reč o provali Mongola. Najpre, sami Tatari su bili jedan od mongolskih naroda koje je Džingis Khan osvojio i gotovo istrebio, a kako je ostalo zabeleženo u pojedinim izvorima, Mongoli bi one narode koji bi takođe pripadali stepskoj kulturi i koje bi pokorili i uključili u svoj sistem vlasti sami nazivali Tatarima po uzoru na taj drevni narod iz Mongolije koji je nestao tim unutrašnjim previranjima kada je nastalo Mongolsko carstvo, tako da se može praktično istaći da naziv Tatari ima širi kontekst i širi značaj nego sami Mongoli. Mongoli su bili i vojna i politička elita Mongolskog carstva, a oni drugi narodi koji su bili uključeni u njihov sistem vlasti i delili nomadsku, odnosno stepsku kulturu, nazivani su tim zbirnim imenom Tatari, tako da su oba naziva opravdana, samo je važno u kom kontekstu se koristi jedan ili drugi naziv. Što se tiče nepobedivosti Mongola, to jeste jedno uverenje koje postoji sve do danas, da su Mongoli praktično bili vojno nepobedivi, što jednostavno nije tačno. Čak i tokom invazije na Evropu oni su se u nekoliko navrata susretali sa izuzetno velikim teškoćama, često su bili nadomak poraza, a ponekad su i trpeli poraze. Tako je primera radi jedan mongolski odred koji je dejstvovao na Balkanu 1242. godine doživeo poraz od strane franačkih vitezova u službi latinskog cara Balduina II. U Konstantinopolju. Tom prilikom, naime, pomenuti mongolski odred se iz bugarskih zemalja spustio u Trakiju. Postojali su čak i glasine koje su odjeknule daleko na istoku da je mongolski cilj bio da osvoje Carigrad, što verovatno nije bio slučaj, ali je činjenica da su oni recimo tom prilikom pretrpeli poraz. Takođe, jedan manji mongolski odred je bio zarobljen, odnosno poražen kod Wiener Neustadta, odnosno Bečkog Novog mesta u Burgenlandu u istočnoj Austriji. I tom prilikom nekoliko mongolskih vođa nižeg ranga je dopalo zarobljeništva. Sa njima zanimljivo je jedan Englez poreklom Templar koji je prešao mongolsku službu, a koga su Mongoli prethodno zarobili negde na Bliskom istoku, pa je Batu, nominalni predvodnik zapadnog pohoda, čovek čime, ja mislim, do sada nismo spomenjali, a treba da spomenemo, Batu je bio sin Džučija, najstarijeg sina Džingis Kane i, kao što sam rekao, formalno predvodnik ovog velikog mongolskog pohoda. iako je iza njega stajala senka pomenutog vojnog genija Subedeja, pa se može reći da su stvari Batu i Subedej zajednički vodili taj pohod. Batu je očigledno bio svestan značaja zarobljenika koji je dobro poznavao zapadni svet, bio u stanju da govori zapadne jezike, pa je ostalo zabeleženo da je dotični Englez bio njegov glasnik koji je upućen ugarskom kralju Beli IV. U nekoliko navrata uoči same mongolske provale u Panoniju, da traži od njega da se potčini Mongolima i da prestane da pruža utočište mongolskim neprijateljima Kumanima, jer Bela IV. Naime pruži utočište jednoj grupi Kumana pre samog mongolskog napada na Ugarsku, što je u stvari poslužilo Mongolima kao izgovor da napadnu Ugarsku. Ne znači da bez toga ne bi napali, ali svaki izgovor za rat dobro dođe. I, kažem, dotični Englez je bio zarobljen negde krajem 1241. kada se našao u sastavu jednog mongolskog odreda koji je pretrpeo poraz kod Bečkog Novog mesta. Inače, i Mongoli su ostvarili, i kada govorimo o tom vojnom aspektu invazije, dve velike pobede u centralnoj Evropi. Jedna je bila 9. aprila 1241. godine kod današnjeg Lignica u Šleziji, gde su mongolske vođe koje su zapovedale severnim krilom, odnosno desnim krilom same invazije, koji su napali Južnu Poljsku, strahovito porazile i Šleskog vojvodu i njegove saveznike koji su uključivali druge poljske kneževe i jedan teftonski i jedan odred teftonskih vitezova koji se takođe Poljacima tom prilikom pridružio. Druga velika pobjeda bila je 11. aprila 1241. godine, dakle samo dva dana nakon bitke kod Lignica, ali na potpuno drugom poprištu, reč je o Muhiju, odnosno nedaleko od reke Šajo, pritoke Tise u današnjoj istočnoj Mađarskoj, gde su ugarske snage predvođene kraljem Belom IV. Doživele težak poraz. Međutim, mongolska pobeda je dosta visila u vazduhu, da li će se desiti ili ne, i kada čitate izvore koji su potekli od samih Mongola, koji su recimo zapisani u Kini ili u Persiji, srećem imamo i takve, tako persijski pisac Džuveni govori da je Batu sumnjao u povoljan ishod bitke i da je nameravao da se povuče, smatrajući da ne može da ostvari pobjedu i da će njegova vojska biti potpuno satrvena. Međutim, general Subedej ga je ohrabrio i kako stoji u kineskoj biografiji generala Subedeja, dakle jednom tekstu koji je sačuvan u Kini, a gde je Subedej glavni heroj, Subedej odlučio da preduzme forsiranje reke Šaju južno od mesta bitke. Bitka se inače vodila na jednom mostu preko reke i da zađe sa jednim odredom ugrima iza leđa i na taj način je uspio da ostvari pobedu. Možda je Subedejeva uloga u ovom izveštaju precenjena, ali izveštaji koji su došli od samih Mongola pokazuju da su se oni našli u velikom škripcu i da je ta pobjeda prosto usledila kao posledica spleta određenih srećnih okolnosti, odnosno nesposobnosti ugarskih snaga da predvide mongolski potez i taj udar sa leđa, nego što je njihova pobjeda bila sigurna, kao kada čitate recimo zapadnike koji su bili pod utiskom mongolskog načina ratovanja. Oni su Mongolima vrlo često pridavali te nadljudske sposobnosti i makar u početku ih smatrali nepobedivim, dok ih nisu malo bolje upoznali i shvatili da su Mongoli isto tako pobedivi kao i svi drugi. U ostalom, tokom same invazije na Evropu, odnosno tokom njene poslednje faze, kada su se na udaru našle Poljska i Ugarska i zemlje u jugoistočnoj Evropi, Mongoli su pretrpeli nesumnjivo izuzetno velike i teške gubitke, što je bio jedan i od razloga obustavljanja njihove invazije, ali ne i jedini. Međutim, do tog dela ćemo, verujem, doći nešto malo kasnije.
Mongolska vojska, kažu da je bila toliko surova da kuda oni prođu, tu nema preživelih. Je to istina?
Kao i mnoge druge legende o Mongolima, samo delimično. Jedno od majstorstva mongolskog načina ratovanja bila je smišljena upotreba širenja straha daleko ispred samih njihovih vojski. Da, dešavalo se da Mongoli jedan grad poštede, a susedni grad razore do temelja i pobiju sve one koje zateknu u njemu, ali reč je bila naprosto o tome da su sami Mongoli bili svesni da je najbolji način da slomite protivnika tako što ćete mu podriti moral pre nego što vas uopšte vidi. Tako da mongolska surovost je bila činjenica, međutim ona je više počivala na toj želji da se razbije protivnik nego što se radilo o nekakvoj izvornoj ili iskonskoj okrutnosti, tako da ne možemo govoriti da su Mongoli počinili nekakav genocid, jer uopšte sama ideja genocida srednjovekovnim ljudima bila strana, a i ljudi su u srednjem veku predstavljali važan resurs, tako da i kada su Mongoli u pitanju, oni su nastojali da ne da ljude pobiju, nego da ih zarobe, tako da su naročito recimo prilikom kampanje Ugarskoj na njihovoj meti bili iskusni rudari iz Erdelja, odnosno tadašnje istočne Ugarske, odnosno današnje severozapadne Rumunije. Mnogi od njih su odvedeni u Aziju, radili su tamo u rudnicima, pre svega u oblasti talasa. Oni koji su bili vešti zanatli ili zlatari bi imali možda i malo više sreće, završili bi kao posluga mongolskih velikaša, ali neki od njih su se našli u službi samog velikog kana, poput izvesnog francuskog zlatara Guillaume Bouchet, koji je bio zarobljen u Alba Iulii u Erdelju, a na Karakorumu, u Karakorumu, u mongolskoj prestonici, uživao veliko poštovanje zato što je izradio velelepnu fontanu za velikog kana Menkija nekih deseta godina posle mongolske invazije.
Radio Beograd 2, emisija Riznica, mongolska invazija na Evropu i njene posledice. Naš gost je dr. Aleksandar Uzelac, viši naučni saradnik Instituta za istoriju Beograd. Gospodine Uzelac, zašto su se Mongoli povukli iz Evrope?
Da, načeli smo
nisu
tu temu.
Nisu bili pobeđeni.
Zašto ili nisu doživjeli odlučujući poraz. Međutim, nekoliko činilaca je tu igralo ulogu. Jedan savremenik, Evropljanin, tvrdi da je smrt velikog kana Ogedeja u Karakorumu bila glavni razlog mongolskog povlačenja. Ogede je inače treći sin Džingis Kana i njegov naslednik, koji je preminuo 11. decembra 1241. godine, zahvaljujući jednom persijskom piscu, imamo i tačan datum smrti, i razlog smrti usled prekomernog pijanstva. Tako da je, prema uverenju savremenika, to bio glavni razlog zašto su Batu i Subede i povukli svoju vojsku na istok i napustili Ugarsku. Međutim, postojali su sigurno još neki razlozi koji su igrali ulogu. Najpre, ne toliko samo smrt velikog kana, koliko unutrašnje mongolske međusobice su u stvari bile presudni činilac koji je Batu mogao da natera na taj korak. Naime, iza Ugede je ostao sin po imenu Gujuk, za koga se i očekivalo da će naslediti oca. Do toga je došla, ali tek 5 godina kasnije, 1246. godine, a dotični Gujuk je bio najpre učesnik u mongolskoj invaziji na zapad, ali se u jednom trenutku ozbiljno posvađao sa Batom i povukao. Do toga je došlo između pada Kijeva 1240. i početka napada na Ugarsku u rano proleće 1241. godine. I Batu je nesumnjivo računao sa tim da će sa Gujukom imati ozbiljne probleme i nastoje da spreči njegov izbor za očevog naslednika, odnosno da spreči da Gujuk postane veliki kan, što mu, kako se pokazalo, na kraju i nije pošlo za rukom. Drugi razlozi koji su uticali na povlačenje Mongola jesu bile njihove i suviše rastegnute linije snabdevanja. Činjenica da je istočni deo Panonije, odnosno istočna Ugarska, već bila dobrano opustošena, dakle, nedostatak resursa za izdržavanje velike nomadske armije i pre svega njihovih konja, ali još jedan razlog koji svakako ne treba prenebregnuti u priči jesu i veliki gubici koje je mongolska armija imala u dotadašnjem pohodu, što je nesumnjivo uticalo na to da Batu negde na granicama Ugarske i Austrije odluči da ipak pohod obustavi, da se vrati na istok i da učvrsti svoju vlast u istočnoj Evropi, gde će utemeljiti kao svoje sedište grad Saraj na Volgi. Tako da može se reći da se u stvari radilo o kombinaciji više faktora, da je smrt velikog kana Ugedeja u Karakorumu bila više povod nego glavni razlog mongolskog povlačenja.
A da li su oni pregovarali i kako su pregovarali? Kako izgleda pregovor? Da li ima negde zapisano visokih predstavnika mongolskih?
Imamo sasvim lep broj izvora koji govori o tome, možda ne toliko za vreme same mongolske invazije, koliko kada je reč o kasnijim pregovorima zapadnih diplomata sa Mongolima, gde je jezička barijera u stvari predstavljala glavnu teškoću u komunikaciji, pa se dešavalo da pismo, recimo papa Inocentija IV, koji je nekoliko godina posle mongolske invazije poslao nekoliko misija Mongolima, da papino pismo onda mora da bude prevedeno prvo sa latinskog na ruski ili sa latinskog na grčki, pa onda sa grčkog na persijski, pa sa persijskog na mongolski, pa su se i sami papski misionari žalili da se verovatno dosta onoga što je trebalo da bude rečeno gubi u prevodu. Još tada se pokazalo da je imati dobrog prevodioca, ako već sami ne znate jezike koji su neophodni za diplomatske pregovore, bilo od neprocenjivog značaja. Jedan od ranih evropskih putnika po mongolskom carstvu, flamanac i franciskanac William Rubruk, koji je Carigrada krenuo na istok i bio prvi evropljanin koji je posetio Karakorum 1253. 1255. godine, se na primjer u svom izveštaju izuzetno žalio na svog prevodioca i odahnuo onog trenutka kada je u Karakorum upoznao ljude koji su mogli da mu služe kao bolji prevodioci nego onaj koga imao na raspolaganju. Tako da su diplomatski kontakti uvek bili praćeni na određenim poteškoćama. Sa druge strane, papska ideja o suprematiji hrišćanstva i o suprematiji pape nad celim tada poznatim svetom, makar u duhovnom aspektu, je bila Mongolima potpuno strana čija ideologija bila mnogo prozičnija, gde se naprosto očekivalo od zapadnjaka koji dolaze na dvor velikog kana da mu izraze pokornost, i sam njihov dolazak je u mongolskoj svesti značio da oni priznaju vrhovnu vlast mongolskog kana, pa su se Mongoli čudili kako sami Evropljani to ne razumeju. Dakle, kulturne razlike su tu igrale veliku ulogu i veliku poteškoću u pregovorima. Onda, kako to obično biva među ljudima, kada niste u stanju da pričate isti jezik ili potičete iz različitih kulturnih sredina, postoji jedna spona koja vas lako poveže, a to je alkohol. Pa su, primjera radi, zapadnjaci onog trenutka kada bi im bio ponuđen kumis, odnosno prevrelo kobilje mleko od strane Mongola, nekako mnogo lakše sa njima našli zajednički jezik nego pre toga. I opet zanimljivo je da su franciskanci i dominikanci, koji su bili uglavnom papski misionari, bili spremni da zarad uspeha svojih pregovora piju i prevrelo kobilje mleko i opšte alkohol, iako to im nije bilo u opisu njihovog držanja. Dakle, bili su spremni da prave ustupke, čak i pojedini ruski kneževi su bili spremni da to urade. Naprimer, Danilo Galički, koga je Batu primio 1245. godine, koji je bio jedan od ruskih kneževa koji su bili uzdignuti nad onim drugima, Aleksandar Nevski je sličan takav primer. Danilo Galički je tako dobio, na primer, bio je počašćen kumisom, koji mu se nije dopio, ali ga je ispio iz određenih obzira, ne želeći da uvredi svog domaćina i da bi sačuvao glavu na ramenima, a Batu, kada je shvatio da kumis ne prija galičkom knezu, onda mu ipak ponudio vina. Ali je pre toga rekao, ti si sad naš i imaš pravo da piješ kumis. Tako da je alkohol, kao i danas, služio tome da ljudi koji se možda i ne razumaju baš najbolje nađu zajednički jezik. Nešto ranije, tokom mongolske invazije na Evropu, Batu je u nekoliko navrata slao diplomate koje imao na raspolaganju i ugarskom kralju Beli IV. I vladaru Svetog rimskog carstva Fridrihu II. Hohenstaufenu. Kada je reč o misijama poslatim Belije, imamo i taj zapisani kuriozitet da je jedan od njegovih glasnika bio pomenuti Englez, koji je bio zarobljen na Prednjem istoku i stupio u mongolsku službu, pa tu možda lingvističkih barijera i nije bilo. Što se tiče pregovora sa Fridrihom II. Hohenstaufenom, Fridrih baš nije bio presrećen time što mu je Batu velikodušno nudio mesto na njegovom dvoru ukoliko pristane da se pokori, ali je bio duhovit čovek, pa je Batu poslao odgovor u kome je naveo da nešto malo zna o pticama i da bi mogao da bude dobar sokolar. Pri čemu Fridrih je bio skroman, jer je on bio tada najveći autoritet u Evropi kada je bila reč o sokolarenju, i napisao je jedan traktat na tu temu koji je bio izuzetno čitan i prepisivan. ali eto, pored toga što je bio pomalo duhovit, bio i skroman čovjek, pa nije to hteo da previše ističe. Tako da imamo nekoliko intrigantnih podataka koji svedoče o diplomatskoj prepisci i o raznim poteškoćama u kontaktima između Mongola i Evropljana, ali i o tome kako su, uglavnom zahvaljujući alkoholu, te teškoće bile otklanjane i oni ipak uspeli da nađu neki zajednički jezik.
Kakve su bile posljedice mongolske invazije na Ugarsku?
Ugarska zemlja koja je možda i najviše postradala, makar od zemalja u centralnoj Evropi, najpre zato što je glavnina mongolskog udara bila usmerena na Ugarsku, a potom zato što su Mongoli, negde sam to već i spomenuo, izuzetno iscrpeli privredne resurse Panonije. Mnogo ljudi je postradalo kao posljedica mongolske invazije, međutim ne toliko u vreme samog pohoda, jer rekli smo, Mongoli nisu bezobzirno ubijali sve na koje bi naišli. Međutim, sama činjenica da su iscrpili privredne resurse Panonije dovela do toga da je nakon njihovog povlačenja zavladala izuzetno velika glad, da su mnogi ljudi umrli od gladi. I da je to u stvari bila najveća demografska posledica koju sledila. Dakle, ne direktna, nego indirektna posledica mongolskog pohoda. Šta više, na osnovu arheoloških istraživanja pokazalo se da su krajevi između Dunava na zapadu i Tise na istoku, gde je glavnina mongolske vojske boravila u leto 1241. godine, najviše postradali. Tu je ostalo najviše sačuvanih ostava novca, koje su znak da su ljudi naprosto napustila svoja ognjišta. Mnogo naseljenih mesta je prestalo da postoji, mnoge crkve su napuštene, mnoga groblja koje su do tada korišćena više nisu korišćena. Dakle, to je prostor koji je pretrpeo najveću demografsku katastrofu. Međutim, tragovi mongolskog razaranja odsustvuju u potpunosti na području Felvideka, odnosno današnje Slovačke ili Gornje Ugarske, gornjih krajeva, gde mongolska vojska nije operisala. Takođe, takvih tragova nema u planinskim krajevima Banata, otprilike u današnjoj zapadnoj Rumuniji. Ovi ravničarski deo Banata koji danas pripada Srbiji jeste postradao, planinski, odnosno brdski deo Banata koji pripada Rumuniji ne, iz čega se vidi da su Mongoli tokom svog boravka u Panoniji se držali ravnice gde su naprosto bili odomaćeni, naviknuti na način ratovanja i života, da su izbegavali brdske, planinske i šumovite predele Ugarske, gde očigledno su izbegavali da upadnu u neku zasedu ili da dožive određene neprijatnosti, pa su i ti delovi Ugarske kraljevine pretrpeli mnogo, mnogo manju štetu od onih koji su se nalazili u Panonskoj ravnici.
Slušala si Radio Beograda 2, emisija Riznica. Naša tema, mongolska invazija na Evropu i njene posljedice. Uvaženi gosti, dr. Aleksandar Uzelac, viši naučni saradnik Instituta za istoriju Beograd. Nastavljamo našu priču. Gospodine Uzelac, i srpske zemlje bile su zahvaćene mongolskom invazijom u 13. veku. Kako se ona manifestovala na srpske zemlje, koje su bile posljedice, sve ćemo to čuti u ovom posljednjem segmentu. A recimo, mene interesuje, Mongoli, da li su vodili žene u vojne pohode?
Da, koliko god iznenađujuće delovalo, imamo vesti da su i žene učestvovale u mongolskoj invaziji na Evropu i o tome piše Toma Arhiđakon, poreklom Italijan, kanonik u Splitu, koji je bio očevidac mongolske invazije i koji je imao prilike da svojim očima vidi mongolske žene, naročito ističući njihovu surovost, dakle da su bile još okrutnije nego sami muškarci, mada u to je možda i malo teže poverovati, ali da su žene bile prisutne u pohodu, da. Što se tiče srpskih zemalja, tu je neophodan jedan kraći uvod. Krajem 1241. godine, kada je glavnina mongolske vojske prešla Dunav i udarila prvo na Budim, potom na Ostrogon, jedan odred kojim je zapovedao princ Kadan, inače sin velikog kana Ogedeja, dakle pomenuli smo Batua, Subedeja, Gujuka, evo još jednog učesnika u mongolskoj invaziji Kadana, dotični princ je dobio zaduženje da krene u poteru za kraljem Belom IV., koji su međuvremenu u strahu od Mongola sklonio najpre u Zagreb, a onda pobegao na primorje, prvo u Split i konačno je našao utočište u Trogiru. Trogir je bio zahvalan zato što je se praktično nalazio na ostrvu, odnosno bio je svojevrsnim kanalom odvojen od glavnog kopna, tako da je predstavljao za Mongole neosvojivu tvrđavu. I kada je došao u zaleđe Trogira i bezuspešno pokušao da osvoji grad, na kraju se povukao i negde marta meseca 1242. godine Mongoli su iz Dalmacije krenuli dalje na istok i prošli i preko srpskih zemalja. Opet glavni izvor koji govori o tome je već pominjan i Toma Arhiđakon. Zahvaljujući njemu znamo da su popalili Mongoli podgrađe Kotora, da su stradali i gradovi Svači i Drivast u okolini Skadra, koji su pripadali srednjovekovnoj srpskoj državi. A u novije vreme naši arheolozi sumnjaju u to da su još neka mesta postradala, tako primjera radi manastir Studenica ima određene tragove paljevini sredine 13. veka za koje se misli da bi možda mogli biti u vezi sa mongolskom invazijom, mada ja lično mislim da nisu, jer koliko možemo rekonstruisati put Mongola, Studenica se apsolutno nije našla na njihovom udaru, ali jeste u jednom drugom ratnom zbivanju kada su Bugari provalili u srpske zemlje 1253. 4. godine, tada je stradao i manastir Svetog Petra i Pavla na Limu i po mom mišljenju stradanje Studenice, koje je nesumnjivo i koje se može datovati okvirno u taj period, bi se možda pre moglo vezati za taj događaj nego za provalu Mongola. Iz zaleđa Skadra, po svemu sudeći, Kadan i njegov odred su se dalje kretali takozvanim Zetskim putem ili Via Desenta, kako je on poznat u srednjovekovnim izvorima, koji je iz doline Bojane vodio na Prizren i odatle na Niš. I po svemu sudeći, to jeste bila Kadanova maršuta, odakle su Mongoli upali u severnu Bugarsku, odnosno u Dunavsku ravnicu. Taj deo Bugarske je naročito postradao, južna Bugarska manje, ali takođe na meti Mongola su se našli gradovi u Crnomorskom priobalju, a kako smo videli i okolina Carigrada, gde su se franački vitezovi službi Balduina II. Sukobili sa Mongolima, pobedili u jednom okršaju, u drugom izgubili, što smo već pominjali. To je ono što se može sa sigurnošću reći o prolasku Mongola. Sumnjalo se da je možda čak i stara Nemanjićka prestonica Ras postradala, međutim Ras se ne samo nije nalazio na tom putu, već i ostave novce iz Rasa i uopšte arheološki predmeti na osnovu kojih se mogu izvršiti hronološka datovanja pokazuju da je Ras postradao nešto ranije. Dakle, prema sadašnjem stanju izvora, kako arheološki građe, tako i pisanih izvora, mislim da se i stradanje rasa i stradanje studenice može isključiti. Drugim rečima, posledice Mongola i mongolske provale na srpske zemlje bile su, kada je reč o stradanjima i opustošenjima, daleko slabije nego što je slučaj sa Ugarskom.
Međutim, to je vreme kojih kraljeva, da kažemo?
I to je sada jedno intrigantno pitanje. To je vreme kralja Vladislava i kralja Uroša, pri čemu se pretpostavlja da je kralj, odnosno pretpostavljalo se, ovde je nužna jedna ograda, u starijoj srpskoj historiografiji se pretpostavljalo da je kralj Vladislav možda izbačen sa prestola zato što je bio u nemogućnosti da organizuje odbranu zemlje od Mongola. Međutim, to po svemu sudeći nije bio slučaj. Mali problem u rekonstrukciji tadašnjih unutrašnjih prilika u srpskim zemljama predstavlja okolnost da mi u stvari i ne znamo kada je došlo do smene na prestolu. Znamo da je Uroš svakako bio kralj 1243. godine i da je njegov stariji brat Vladislav bio zbačen. Međutim, ne znamo da li je do toga došlo 1243., 1242. ili 1241. godine, što je najraniji mogući datum promene na prestolu. Tek prema onome što imamo na raspolaganju, promena na prestolu u nemanjičkim zemljama se ne može direktno vezati za Mongole, niti je predstavljala posledicu mongolske invazije, ali nešto drugo od izuzetnog značaja za privredni razvoj nemanjičkih zemalja jeste. Reč je naime o pokretanju masovne rudarske proizvodnje, što je bila zasluga doseljenih Sasa, odnosno Saksonaca. I tu su postojale dve, nazovimo ih, škole mišljenja. Da li su Sasi došli u Srbiju kao izbeglice od Mongola ili je njihov dolazak usledio nešto kasnije na poziv kralja Uroša? Međutim, ova dva stanovišta nisu nepomirljiva i negde možemo da rekonstruišemo šta se dogodilo. Rekli smo, saksonski rudari u Erdelju, odnosno u Transilvaniji, bili su naročito na meti Mongola. Imali su razloga da beže od njih. Sa druge strane, ranije se smatralo da je najranije dokumentovano prisustvo Sasa u srpskim zemljama iz 1254. godine, kada se pominje njihov komes, odnosno predvodnik u Brskovu. Inače, Brskovo je bilo u to vreme najvažniji nemanjički rudnik. Za pokretanje rudarske proizvodnje u Brskovu bili su zaslužni Sasi i tamo je kovan, možda ne najstariji srpski novac, ali prvi srpski novac koji je kovan u velikim emisijama. Međutim, pokazalo se da se Brskovo pominje nešto ranije. U Kotoru postoji, u Kotorskom arhivu u jednom dokumentu postoji prvi pomen Brskovi iz 1243. godine, svega godinu dana nakon prolaska Mongola, tako da se i naseljavanje Sasa u Brskovu može vezati već za tu godinu, što bi ukazivalo na to da je Mihajlo Dinić, kada je pretpostavio da su Sasi došli u Srbiju ne toliko na poziv kralja Uroša, već baš kao izbeglice od Mongola, da je bio u pravu. Naravno, kralj Uroš je bio svestan značaja Sasa i omogućio im da pokrenu rudarsku proizvodnju i u krajnjoj liniji i emisije srpskog novca i na taj način polože temelje budućeg privrednog uspona Nemanjića. Tako da su Mongoli i njihova invazija imali jednu nehotično i neočekivano, ali pozitivnu posledicu po razvoj nemanjičkih zemalja i kada se ima u vidu da su glavni rivali nemanjičkih vladara, sa jedne strane ugarski kraljevi, sa druge strane bugarski carevi i njihove zemlje bili izuzetno oslabljene posle mongolske invazije, može se čak reći da je mongolska invazija imala vrlo pozitivne, iako nehotične, iako posredne, ali pozitivne posledice na razvoj srpskih zemalja u srednjem veku.
A nekih dokumenta o pustošenju, odvođenju stanovništva, ubijanju, razaranju, toga nema.
Osim pomena stradanja podgrađa Kotora i gradova Svača i Drivasta, nedirektnih, s tim da se može isteći da se još jedno mesto u okolini Skadra verovatno našlo na meti Mongola, reč je o gradiću Sapa, koji je krajem 13. veka obnovila kraljica Jelena, ona kraljica koja je pogrešno nazvana Anžujska, ali posredno se može zaključiti da je gradić Sapa bio u pustoši nakon prolaska Mongola. Međutim, njihova pustošenja očigledno su bila ograničena samo na primorske ili prevashodno na primorske krajeve nemanjičke države, pri čemu je zanimljivo da su Mongoli u potpunosti zaobišli Ulcinj i imamo čak i sačuvane dokumente iz Ulcinja, odnosno vezane za Ulcinja, ali iz Dubrovačkog arhiva iz aprila 1242. godine, a to je upravo vreme prolaska Mongola, gde se vidi da je život u Ulcinju funkcionisano normalno i da su Dubrovnik i Ulcinj, dva grada koje su izbegla mongolsko pustošenje, u tom trenutku sklopili jedan saveznički, odnosno prijateljski ugovor, u kome se zanimljivo Mongoli uopšte ne spominju, iako je dokument direktno iz vremena mongolskog prolaska.
Ja vam se najlepše zahvaljujem na današnjem gostovanju. Naša tema je bila mongolska invazija na Evropu i njene posledice, a naš uvaženi gost je bio dr. Aleksandar Uzelac, viši naučni saradnik Instituta za istoriju u Beograd. Gospodine Uzelac, najlepše hvala na ovonedeljnom gostovanju.
Hvala vama.
Današnju riznicu ostvarili ton majstor Predrag Urošević i autor i voditelj Dušan Kazeković. Poštovani slušalci, do sledeće nedelje, želim vam svako dobro.